Gepler Azatlyk Radiosi. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy 25-nji ýunyny Balkanabatda we Türkmenbaşyda ýer sagat 9-dan agşam sagat 18-çenli elektrik togunyň we agyz suwunyň düýpden bolmanlygyny. Bu ýagdaýyň ysyk howada çağalar, ýaşul adamlar we näsaglar üçin goşmaça kynçylyklary döredenligini habar berdi. Ýurdun elektrik tesgalaryny döwre barplaşdyrýan, daşary ýurtlara edýän elektrik eksportyny artdyrýan Türkmenistan ýurdun günwatar sewtindäki elektrik togy, agyz suw meselelerini çözmäge howlukmaýar diýip synçylar aýdýarlar. Azatlyk May ayının başında hem bu iki şehrin ilatının elektrik, tok kıyınçılıklarına üns çekip, kötünçlüklerin devlet dostluğunun sevti eden iyi saparının devamında hem kaytalanan kavar veripti. Bir yağda, yani yokor dereceli sapar vaktinine hasavalının tok meselesi üpçünçülüğün sonku yıllarda hassa yaramazlaşanlığını ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Azatlığın çeşmesi May ayının başında tok üpçünçülüğünün Balkanabat'ta 6 gedek, Türkmen ve şehrinde olsa 4 gedek kesilenliğine aydıptı. 25. yunaki tok kesilmesi vatan havarlarının mağlumatına göre Balkanlı huvanın koşmak 30, koşmak 35 derecede kızıyan vaktine kavat geldi ve dini toğun der. Ağız suğunun hem iyirden akşama çenli bolmalıgı adamlarda ulu alada dörötti. Hakimiyetler köplen çoğuşyali toğuk su yağdayı var da ilatı metduvat arkali anık düşündürüş vermediler. Havarçimiz bilen anonimlik şertinde kurulaşan hünermenin sözlerine göre sol gün velayetin dürlü yerlerine dürlü vaktlarda elektrik toğu bolmadı. Ol tok kesilmesini velayettaki halkalayın elektrik geçirici ulgamda yüze çıkan avariya bilen bağlanıştırdı. Yönü cikmeciklikleri aytmaktan saklandı.
Bereki de travında kesilen elektrik toğu dikildilip, gün ortan saat 12'de kaytadan berilip başlandı. Kızılarvat etravında tok 1 saat 9'dan saat 10'a çelini ağırlıkta 1 saat çemesi bolmadı.
Deyip Hünermen aýtdy. Onuň sözlerine göre, Sewt elektrik ulgamynyň Ahal welaýatynyň elektrik liniýasyna goşulmagy netijesinde tok gökdönüşligi aradan aýryldy. Emma muňa garamazdan Sewtin iň ýeri şäherleri bolan Türkmenbaşyda we Balkanabatda dören tok gökdönüşligi ýerden başlanyp agşama çenli dogam etdi we agyz suw üpçünçüliginiň öýlerdäki internet eletirliginiň kesilmegine sebäp boldy.
Üýlerdäki kondisionerleriň, sowudyjylaryň işlemezligi köp adamy benzin bilen işleýän generator edinmek zerurlygyny ýatlatdy. Ol hili generatorlar şäher ýerlerinde sanyca adamda bar. Eli ýuky hojulyklar bu hili isredi diňe arzuw edip bilýär.
Dip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Onuň sözlerine göre, ysyk howadaky tok kesilmesi ady önümlerinin saklansyna hem täsir ýetirdi. Bazarlardaky hususy dükkan eýlerinin sowatçylarynyň buğullarynyň eräp et süýt önümlerinin zaýlanandygyny görse bolýar. Adatlyk ýurdun günwatar sewtindäki agyz suw meseleleri barada mundan öňem habar beripdi.
Agyz suwy Balkanda dogy bitti kesel ýaly raýatlaryň ýan ýoldaşy ýaly hemişe bile bolýar. Bir hepde kadaly suw bolan wagty ýok, ýa suw geçirji turbalar ýarylýar ýa-da tok kesilýär, garaz bahana tapylýar.
Dip yerli yaşayıcı hükümetin bu meseleleri çözmek için seri işte göy vermeliğini belledi. Devlet değişikliğinin hükümet duvar. Hükümet resmileri Türkmenistan'ın elektrik tesgalarını devre varplaştırıp komşu yurtları. Sol sahanını 90 milyondan kovrak ilatlı İran'a hem elektrik satyanlığını tekrarlayarlar. Ama yurt ilatının yüzeyiz olayan tok, su meselelerinin mesele dığını hem boyun almayarlar. Yurt ıhtıvarlı mağlumat almak, kararsı jurnalistlerin oğlarını geçirmek için doğru yapık olan son azatlığın jurnalistleri sevdilerde. Sol sanını payitağıt aşkabatta yüze çıkan tok, ağız su meseleleri var da resmi düşündürüş alıp bilmeyerler.